večkrat smo že omenili, da je po zmagi nad državnim udarom in potem sledečo menedžersko stavko Hugo Chavez in njegova vlada prevzel nadzor nad državnim naftnim bogatstvom in ta denar je v dobršni meri romal v socialne programe, ki so v Venezueli znani kot tako imenovane bolivarske misije. Zdaj, morda bi bilo sicer včasih bolje, če bi malo več tega denarja romal tudi v razširitev nekih produktivnih kapacitet, ne? Ampak pustimo za enkrat to. V pričujočih 10-15 minutah se bomo posvetili tem socialnim programom. Zdaj vse skupaj je bilo od leta 2003 zagnanih približno 20 teh bolivarskih misij. Pokrivali so širok spekter področji od zdravstva, izobraževanja, stanovanske problematike, potem prehranske varnosti, zaposlovanja, urejanja pravne identitete, pravic žensk in staroselcev, pa do zemljiške reforme, do varstva okolja in nekih znanstvenih programov.
Zdaj mogoče, kar je na tej točki zanimivo, je že v bistvu samo ime misij. Ne? Ponavadi recimo takim programom, saj ne vem, ponekod po svetu se reče temu socialna država.
Zdaj, ja.
Kaj je razlika zdaj misije, socialna država?
Vse gre, po svoje gre v bistvu za socialno državo, oziroma tudi nekateri sogovorci, s katerimi smo govorili, so izpostavili to, da te socialne misije oziroma bolivarske misije niso neka, neka novost, neka vesoljska zadeva, ampak da gre za sam sistem vzpostavljanja socialne države, ampak obstaja pa vseeno ena ključna razlika in to je, da je ta sistem socialne države predvsej manj birokratski, zdaj ponovati socialna država predvsej centralizirana, ne, in zbirokratizirana. V tem primeru pa je, pa te misije delujejo v bistvu preko teh lokalnih komun in lokalnih skupnosti, o katerem smo govorili v prejšnjem prispevku. In s tem so v bistvu tudi ojačale te lokalne skupnosti, dali so jim neka sredstva in neko moč odločanja. Ne. Zdaj, na ta način o socialnih misijah, bolivarskih misijah, razmišlja tudi Chris Gilbert iz Bolivarske univerze.
I said that the path to rejuvenating Chavismo wouldn't be an easy one. There's a, when Fidel addressed intellectuals in the 1960s, Fidel Castro, the revolutionary leader, when he addressed intellectuals in the 1960s.
Ena pomota je bila, napačna izjava se je odvrtela, oziroma 10 sekund nje, tako da zdaj bomo poskusili še enkrat.
I think another very interesting idea of Chavez, which some people think is naive, but I don't actually think it's naive at all, is the idea of kind of constructing a parallel state. So I think that the fact that Chavez developed kind of a parallel state through the missions, some people talk about a state of the missions as a kind of parallel state. I think that may have been a very savvy, very intelligent way of trying to avoid the bureaucratization of some of these social missions and also providing like a separate space in which there could be a new dynamic that wouldn't be the same as the old bureaucratic one. Now, always with these kind of things, the question of which side will win, will the bureaucracy defeat the new space or will the new space be able to defeat the bureaucracy? But I think at least Chavez was, you could say that Chavez was intelligent. He needed to keep these two options open, these two fronts of struggle open.
No, omenili smo že, da je bilo zagnanih približno 20 misij in seveda vsaka je bila deležna različnega nivoja pozornosti in sredstev in seveda posledično tudi različno raven uspeha. V pričujočem prispevku se bomo osredotočili na tri od teh misij, tiste, za katere smo sklenili, da so nekoliko pomembnejše. Gre za misijon Barrio Adentro oziroma po slovensko misijo znotraj soseske, ki naslavlja potrebo po univerzalni zdravstveni oskrbi. Potem misijon Zamora, ki je bila usmerjena v razdeljevanje produktivne zemlje in pa seveda razvoj kmetijskega sektorja in ne nazadnje misijon Habitat in misijon Vivienda Venezuela, ki pa naj bi reševali stanovansko problematiko. Zdaj pa mogoče kar nekaj o misija Barrio Adentro. Ne?
prva misija, ja, ki je bila vzpostavljena leta 2003, je bila misija Barrio Adentro. Zdaj, ta se pravi, kot si omenil, cilja na izboljšanje dostopa do zdravstvene oskrbe. Pred tem v Venezueli ni bilo univerzalnega dostopa do zdravstvenega sistema. Zdravstvo je bilo bodi si samoplačniško, bodi si zagotovljeno strani delodajalca. Zdaj, večina nekega nižjega sloja in pa prebivalcev v podeželskih področjih pa do zdravstva ni imelo dostopa. Se pravi, cilj misije Barrio Adentro je bil točno to, omogočiti dostop do brezplačnega sistema zdravstvene oskrbe in to takšnega sistema, ki je deloval znotraj skupnosti. Nekaj več o tem pove Jorge Martin iz organizacije Hands Off Venezuela.
Basically, Mission Barrio Adentro consisted in the opening up of local health clinics in the poorest sections of the cities and the countryside. Health clinics of different kinds, some of them are very advanced, some of them are basic, in order to provide preventative health care in the poorest sections of society that never had access before. And this program was implemented through a collaboration with the Cuban government, in which about 10,000 Cuban doctors and medical personnel went to Venezuela to live for certain periods of time. And this completely transformed the face of healthcare in Venezuela, where previously it was only affordable for those who could pay for it through private healthcare plans or workplace healthcare plans. And it was basically the creation of universal healthcare. Not only that, but also the healthcare was provided free of charge in the poorest neighborhoods.
Misija Barrio Adentro je potekala v več fazah. Prva faza je vključevala gradnjo malih nekih skupnostnih zdravstvenih domov znotraj mestnih sosesk. Druga faza je bila usmerjena v gradnjo nekih naprednejših klinik. Tretja faza pa je predvidevala posodobitev oziroma modernizacijo obstoječega sistema državnih bolnic. Zdaj, statistika glede te misije je nekoliko težka za dobiti. Zdaj, po podatkih vlade, ki, kakor smo se pogovarjali tudi sogovorci, niso napačni, je bilo zgrajenih nekaj tisoč, zdaj leta 2008 je bila številka 3000 teh skupnostnih zdravstvenih centrov. Zgrajenih je bilo nekaj več kot 500 naprednejših klinik in pa nekaj 10 centralnih bolnišnic. Na novo je bilo zaposlenih približno 13 tisoč zdravnikov, večina iz njih, od njih Kubancev. Zdaj namreč ta misija je vključevala neko sodelovanje med venezuelsko in kubansko vlado. Ne, Venezuela je Kubi dostavljala nafto, Kuba pa Venezueli zdravnike. Dodatne zaposlitve so bile tudi na drugih področjih zdravstva, ne, v zobozdravstvu in tako naprej. Zdaj, v prvih 9 letih od začetka programa naj bi zdravstvene ustanove, ki delujejo v okviru te misije, sprejele približno 750 milijonov obiskov. Zdaj, za občutek to nanese 2 obiska in pol na vsakega prebivalca Venezuele na leto. S to misijo naj bi bil dostop do zdravstvenega sistema zagotovljen približno polovici venezuelskega prebivalstva, ki prej tega dostopa ni imela.
Zdaj seveda, to so neke infrastrukturne statistike, če smemo tako reči, ponavadi pa pri zdravstvu so pomembni tisti zdravstveni kazalci, se pravi, pač življenjska doba, umrljivost, otrok in tako naprej. Kako je s tem?
Zdaj, ta statistika je spet mogoče še malo težja za dobiti, namreč problem je v razdrobljenosti venezuelskega zdravstvenega sistema. Ne? Skratka, krati imamo zdravstvo, ki deluje v okviru te misije Barrio Adentro, potem imamo sistem državnih bolnic in pa sistem zasebnih bolnic. In zdaj to, ta razdrobljenost in nekak ločeno vodenje evidenc pripelje do nekih problemov pri zbiranju statistike. No, ampak kar lahko rečemo po podatkih Svetovne zdravstvene organizacije, se pričakovana življenjska doba podaljšuje, umrljivost otrok do 5. leta starosti se zmanjšuje, to sta neka taka dva kazalca, ki se pogosto navajata. Hkrati pa velja dodati, da vsaj po teh podatkih je to zmanjševanje nekako skladno z trendom v regiji. Ne? Spravo tudi Kolumbija, Peru, Ekvador, Mehika recimo beležijo podobne, podobne uspehe.
Kaj pa recimo nekako vpliv te venezuelske krize tudi na sam zdravstveni sistem?
Ja, zdaj, ja, natančnih številk ni, ampak mnogo od teh že zgrajenih skupnostnih zdravstvenih centrov in klinik je bilo v teku te neke finančne krize in stiskanja zapuščenih. To potrjuje tudi Lukas Körner, s katerim smo iz portala Venezuela Analysis, s katerim smo govorili o tej temi, vendar hkrati izpostavlja, da še vedno, kljub temu, da sistem ne deluje v celoti, še vedno deluje vsaj delno in da je prav ta program, se pravi zdravstvene oskrbe in pa ostali socialni programi, dejstvo, da to še vedno deluje tudi v tej krizi, eden od glavnih mobilizacijskih momentov podpornikov čavizma.
The fact that these programs continue to function in many ways, though their functioning has been seriously hampered in a lot of instances by the economic crisis. But the fact that, you know, there still is access to healthcare. I mean, you might have, you know, these clinics, these urban health clinics. You might have one, you know, that doesn't have materials and doesn't function very well, but you might have another one that does. So, I mean, it's uneven, but they're still functioning to some degree. And I think that in many ways, the state's, you know, commitment to these social programs in the midst of this economic crisis, you know, contrary to any neoliberal logic, is one of the reasons behind Sunday's electoral victory. I mean,
naslednja misija, o kateri bomo govorili in je bila deležna tudi precej mednarodne pozornosti, je bila misija Zamora s ciljem nekako zagnati kmetijski sektor. Te kmetijske reforme so pogoste po vsaki revoluciji, vsaka je malo drugačna. Tukaj je šlo za redistribucijo zemlje, torej mojata socialistični korak, si ste gledali. Katera zemljišča so se v bistvu tukaj razdeljevala?
Ja, razdeljevala so se državna zemljišča in pa razdeljevala so se zasebna zemljišča, ki so bila v lasti veleposestnikov. Zdaj, opredelitev tega termina je seveda lahko stvar debate. Ne? Torej, zemljišča v lasti ljudi, ki
imajo velik.
Neko velik zemlje, ne? Če ponovač rečemo, in niso bila v produktivni rabi. Ne? Spravo, ni se zasegali zemljišč, ki so dejansko bila izkoriščena za kmetijstvo, ampak tista, ki so bila nekako zapuščena.
Zdaj v nadaljevanju bomo lahko prisluhnili Jorgeju Martinu, ki pa pravi, da je bila misija zgolj delno uspešna, zaseg zemlje namreč je nujni, ampak ne pa zadostni pogoj za revitalizacijo kmetijstva.
This mission was first of all aimed at expropriating private land, and quite a lot of private land was expropriated and given over to peasant cooperatives. This has worked to a certain extent, though there was also bureaucratic problems with access to funding, access to agricultural tools and machinery, access to seeds and so on. But in many cases, it has increased production on many aspects of Venezuelan agriculture. At the same time, it has to be said that Venezuelan food consumption, by lifting hundreds of thousands of people out of poverty, has increased massively. And this is one of the reasons for the increase in the importation of food. But another reason is also the bureaucratic mismanagement of state institutions and so on. So I will say that it's been only a partial success. And in my opinion, it will go much further. Today, for instance, there are many instances of peasant organizations that are fighting for access to land that is being left idle by big land owners. And in many instances, the National Land Reform Institute, instead of supporting the peasants, support the land owners. The peasants have had to take direct action to occupy the land.
Zdaj, Jorge Martin je omenil, da je uvoz hrane v Venezuelo v času po Chavezovem prevzemu oblasti celo nekoliko narastu, kljub temu, da je bil cilj te misije zamora, da bi se dvignila raven produkcije kmetijskih proizvodov. Vendar pa je treba ta povečan uvoz pripisati tudi povečani potrošnji hrane, ki je neka logična posledica dviga življenjskega standarda. Zdaj, po podatkih Svetovne banke je stopna podhranjenosti v Venezueli kar spektakularno padla, in sicer iz več kot 18% leta 1998, ko je Chavez prevzel krmilo, na manj kot 5% danes. Zdaj, 5% je tista meja, pod katero se podhranjenosti nekako ne meri in se šteje, da je to pač spodna meja. Zdaj, za primerjavo, naprimer, sosedna Kolumbija ima še vedno stopnjo podhranjenosti blizu 9%. Ne? In pa indeks proizvodnje hrane, ki ga meri FAO, to je Organizacija za hrano in kmetijstvo, je zrasel iz 87 na 131 točk tega indeksa od Chavezovega prevzema oblasti, torej to je 50% rast proizvodne hrane. Ne? Tako da v bistvu lahko za to misijo zamora rečemo, da je beležila nek uspeh. Ne?
Zdaj nazadnje pa se bomo posvetili še Misión Habitat in Misión Vivienda Venezuela. Gre za dve bolivarski misiji, ki sta namenjeni izboljšanju stanovanske problematike oziroma rešitvi stanovanske problematike. Misión Habitat je bila zagnana že sredi prejšnjega desetletja. Cilj pa je bil zgraditi približno 150 tisoč stanovanskih enot na leto. Vse ni šlo po planu in dejanska izvedba tega plana je približno tam nekje 34 tisoč stanovanj letno, kar pa je podobno oziroma nekoliko manj kot pri vladah pred Chavezom. Zaradi slabih rezultatov je tako leta 2011 Misión Habitat nadomestila nova misija, sicer Misión Vivienda Venezuela, kot že omenjeno, in od takrat, torej leta 2011, je bilo zgrajeno, tako Jorge Martin, približno 2 milijona novih stanovanj.
Misión Habitat was replaced by the Gran Misión Vivienda Socialista. The Gran Misión Vivienda Socialista has built about 2 million homes for poor people who previously lived in shanty towns or accommodation that was not up to standards. And these 2 million units have been built and delivered so far, most cases free of charge. So the people can live in them, but they can't sell them or they cannot sell them on in the free market. And most of them have been delivered fully furnished. So I will say that's one of the main achievements of the Bolivarian Revolution, particularly one of the most recent ones. I think Misión Vivienda, Gran Misión Vivienda Socialista started in 2013 or 14, so it's just a very recent social program, which has already built 2 million homes.
Zdaj, v tem prispevku smo omenili tri misije, torej Misión Barrio Adentro, Misión Zamora in Misión Habitat. Kot je bilo rečeno na začetku, teh je bilo še mnogo več. Vsega skupaj okrog 20. Med pomembnejše lahko omenimo še, med pomembnejšimi še tiste v izobraževanju. Se pravi, pred nastopom Chaveza je bilo v Venezueli v visokošolsko izobraževanje vključeno približno 800 tisoč ljudi, danes je ta številka 3 milijone. Na nekoliko nižji stopni izobraževanja je Venezuela uspela izkoreniniti nepismenost, vsaj med mlajšimi generacijami. Še ena, na primer, da misija, ki je bila tudi uspešna, je razširitev pokojninskega zavarovanja. Tukaj se moramo ustaviti, sledi en kratek glasbeni premor, potem pa nadaljujemo v kibernetskem prostoru, ker revolucija se odvija tudi tam.
Digitalno.